Campus FM je prezenta
Steyr Tanis Blalen
Esperienzi quotidiani ta' daw kollha li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizi jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darbohra nilqakom miej Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Stejjer Tanis bla leħen. Fil-programm tal-lum aħna ser inwaslulkom Stejjer illi slitna mill-ktieb ta' Oliver Friġieri li ġib l-isem Stejjer għal qabel jidlam. L-ewwel rakkont illi għandna għalikom minn dan il-ktieb jismu Il-Koranta. Ħadd ma kien jaf sewa sew xi sima, iżda jekk issaqsi għal Koranta, ma kienx hemm tfajjel li ma kienx jaf jieħdok minnu fih ħdejn l-adba ta' dara. Kienet mara fuq l-40 sena, u minkejja li kienet iżżomm ruħha u tbiddel libsa f'oħra, il-kol ta' prezz modest, baqgħet ma laqtet lajn ta' ebda raġel. Iżda qalba ma qatatix, għaliex għan tal-ħaxix jew għan tal-laħam, ħsieba kien ikun aktar f'dak jew fl-ieħor milli fiħwejja ċoħra. Iż-żwieġ sagrament ukoll, u law sagrament u qaddis u jressaqna lejn Alla. Kien itenni sikwit il-kappillan, u l-Koranta kienet talmet it-teorija bl-amment u ġili kienet tgħidha lil nifisa f'xi waqtiet ta' skrupli. U min se tajluma? Mara ta' dara, twajba u ħawtiela kemm tista' tkun ħlejqa umana, iżda waħeda. Familja ma kellix u ħbieb ftit li xejn, jaf ar-raħal kollu u ma jaf ħadd. Issellem lil min isellmilha u xi drabi anke lil min ma jħares lejn kulħadd. Laqama kien fost l-aktar imsemmijin u biż-żmien kellu jsir leġġenda, iżda xejn aktar. Wara nżul ix-xemx bieba kien jissakkar b'muftieħ mill-goffi, jintramaw żewġ stanek tqal u ħoxnin, u jerġa' jinfetaħ inkiss-inkiss l-għada fil-ħodu għal quddiesa tal-ewwel. Ħajja bħal din kienet vojta iżjed minn tal-bqija, u donna biex it-tawwala u ġebbida kuljum kienet bakkar. Il-post tagħha fil-Knisja kien dejjem fl-istess rokna. Biswita, iħares leha bla majjeja, kien ikun hemm dejjem San Giuseppe, ir-raġel xwejjaħ wiċċu sewdieni, biż-żmien jew bix-xema jew min-nislu, u wieħed ikollu jaħseb illi kien dra tiġi ħdejh kuljum. San Giuseppe, inti tista' ħafna quddiem Alla, sib li raġel li jħobbni. U dak ir-raġel twajjeb bil-fjura imbexqa fidu kien jisma u jisma bla ma jindenja ruħu jitkellem. Tgħid ma kienx jaf xi għażeb rib il-ħamsin illi seta' joħtobula. It-talba kienet tafa bl-amment u kienet iżewwaqa minn jum għal ieħor, iżda dejjem kienet talaq bl-istess kelmiet. Sib li raġel li jħobbni. San Giuseppe kien tallima wkoll u isma' llum u isma' għada. Għataħħa bis-serjetà li jibda jqis it-tnejjida tal-mara ħabiba qadima tiegħu. Fil-quddiesa tal-ewwel ma kienx ikun hemm irġiel wisq, dejjem l-erba tas-soltu illi baqgħu ifittxu bid-devozzjoni bħalma baqgħet tagħmel l-istess rokna u jekk jista' jkun l-istess żewġ siġġijiet, wieħed biex jistruħu fuqu u l-ieħor għal quddiemhom imxengel kemm lura bl-eżatt li ma jaqax. Biex jiftħu idejhom fuqu. It-treddin tal-ilsna mimlijin fidi kien jibda bla ma jieqaf, u fil-Knisja kważi vojta id-dewi kien jinstema' aktar. Ruzarju wara ieħor, tul il-quddisa kollha, anki meta l-qassis ifettillu jidur lejn in-nies u jagħmel prietka qasira li tibda bl-eżi sħuti u tispiċċa trionfalment bl-awgurju illi wara din il-ħajja immorru l-ġenna fejn ingawdu l-Alla għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Ammen kienet tgħid il-Koranta, u għajnejha sikwit kienu jiġru lejn dak u lejn l-ieħor. Hemm kienet id-dinja tal-imħabbiet tagħha, għaliex l-irġiel tajbin trid issibhom fil-Knisja. Qatt ma twebblet tmur triq irjali u l-folol baqgħet tibża minnhom. Kienet tistħi u wiċċa jeħmar malajr u jikxifa. Ma kellix għalfejn tistħi? Iżda jekk id-dinja tridek hekk ma tistax tagħżel mod ieħor. Kienu dejjem ċari u qliel quddiem għajnejja id-deriet ta' tfal imqarba ta' triq meta jfett lilhom jimxu serbut twil warajha. Min iħabbad bl-addoġġ żewġ lanet vojta ma' xulxin sakemm jitatnu, min isaffar b'żewġ tiswaba mdaħlin bejn snienu, min ixejjer xi sok ta' siġra maqluh mill-ġnejna, u min iwerżaq kliem li ma jiftiemx qisu xi merwel. Wara li tgħaddi l-proċissjoni, kienu jibqgħu f'nofs it-triq lanet merfusin f'kull sura u tskuk kufrija jimqa' ġtin aktar qabel. Il-Koranta kien jagħtiha li tibki tisħeċ xortija u titmasħan magħha nifisa li ma kienitx xi mara isbaħ aħjar inqas xoxna, imdawra b'familja ferrieħa. Ix-xort iriedha xort oħra u għall-mamul m'hemmx kunsill. L-ommijiet, malli it-triq kienet timtela bil-ħamba, kienu jixirfu fuq ħoġor it-twieqi u jiżebġu biex jilmħu lil-uliedhom. Kienu jitbismu ma wkollu jitkellmu bleħen li jinstema bejniethom min-naħa għall-oħra. Bħalli kieku rridu jifirħu lilhom infushom illi kellhom tfal illi jafu jimlew it-triq, jagħtu għall-ħajja, joffru divertiment irħis u ta' gost lil-ġirien. Ħadd qatt ma sikkithom? Lanqas is-surġent tal-pulizija u għaddej. U l-Koranta pass imaġġel u bajnejha mitlufin qisha ma tafx fejn sejra jew fejni, kienet fittex li titbiegħet lejn triqita jew tissakkar ħin bla waqt f'dara. Meta kienet tkun waħedha, hija u l-lampa ċkejkna ħamra tal-Madonna kieku qatt insitt ixela fil-għaxija. Id-dmuħ kien iġelben waħdu minn għajnejha. Tħoss roda ta' bart ma' ġisima, u mhux l-ewwel darba li infaqgħet tibki. Il-biki serraħ, iżda meta lejja tkun kbira ħafna, id-dmuħ jista' ma jservix. Ġili tkellmet waħedha, u staqsiet għala n-nies kienu iġembuha u jgħadduha biż-żmien. Ħsara qatt ma tiftakar li għamlet. Okkażjoni tagħmel il-ġid ftit li xejn kellha. Iż-żomm ruħha kemm tista, titkellem bil-ħlewwa ma' min ikellimha, u meta l-siena jeħlilha u tlaqlaq jew il-kelma toħorġilha mawġa u n-nies titħaq, il-ħtija ma kienitx tagħha. Il-ħbiberija tagħha ma' indri bdiet bla ħsieb. Ħadd mit-triq ma kien għadu intebaħ biha. Ir-raġel kien beda jitfaċċa fil-kantuniera b'sorra mdaqsa fuq spaltu, u wara li jifrex fl-art kull ma kien ikollu fiha. In-nies kienu jieqfu jħarsu lejh, u min jistaqsi x'kellu għalbejh, u min inemmislu bil-ħatfa bħalli kieku jrid jistaqsi li ma riħs Trump kien tefgħu l-hemm. Għax indri, għażeb imdaħħal fil-ħamsin, kien jintefa' bil-qiegħda fuq bixtejn kutri qodma, imżartin u b'xi erba' irqajja li jispikkaw, u jistenna l-ġirien ġejjin jagħtuh ix-xogħol. Min iġiblu xi borma mtaqba, min il-ħadida qadima tal-modija u min xi ġugarelli mkisser li tilef ħafna mill-fakultajiet saħħarija tiegħu. Il-landier huwa u jistaġeb kif dawn l-oġġetti kienu għadhom ma ntremewx, kien jixħed kollox ma' ġenbu u jissok ta' jqabbad in-nar u jissaldja. Il-ħoss maħtuf tan-nar mkebbes kien jinstema' sewwa mit-tieqa tal-Koranta. U wi kienet fittex li x'kien ħaġa mtaqba jew msadda, u tagħtiha lil dak ir-raġel mibgħut minn San Giuseppe. Ġili kienet newillu wkoll xi kikra te għall-ħabta tal-għaxra, u ħsieba kien ikun fil-kelbtejn torja ta' ratt il-ħajr li kien jgħidilha ir-raġel huwa u jħares lejha ftit aktar milli kien meħtieġ. Ġili xtaq qed tolli rasa lejn il-Persjan imbexqa. Tgħid ma kienx hemm xi żewġ sekzjika ifittxu kull pass li kienet qed tagħmel. Meta għatawa li jiżewġu, il-Koranta kienet qisha twieldet mill-ġdid. Il-biċċa qanqlet lil min jibda jitħasseb, u s-sekzjika tat-triq madamux ma bdew qatstu aktar fuqha min jgħid ħaġa u min ipass par oħra. Dak li kien se jiġri ta' bil-ħaq kien ilu jingħad biss bħala ċajta. Impossibilità ċara. Ħlieqa tal-ġirien li jridu jsibu lil xi ħadd biex jitkellmu fuqu. U kien il-bot wisq minn dak illi ħasbu li qatt seta' jsir. Dakinhar taż-żwieġ it-triq kollha kienet mixawla bil-mistennija. Għalħabta tas-sitta ta' filgħaxija karozza sewda mingħajr ċfuf jew tiżjien ieħor waslet quddiem il-bieb tal-mara. Raġel li bes pulit ħabtilha darba biss u hi deret minnu fih fil-bieb. Hawn jien sinjura, x'għen trid, morru ta'? Għalilha. Hija kellha snin tagħha. Iżda arusa bħala hi ta' min ħares liha wkoll. Is-snin ibidlu u jkerħu. Imma min ġewwa l-bniedem jista' jibqa' frisk bħal vaset fjuri li għadhom jinqataw. Mhux il-fjuri kollha jitbielu u jinxfu? Ferħana kienet żgur, iżda kellha roda li s-sewwieq intebaħ biha minnu fih. Xtaq kieku jgħinha iżda x'seta' jagħmel. Malli tfaċċata dejn il-knisja, folla kbira bdiet issaffar u tajjet. Tfal jirraġġaw u jwersqu, irġiel u nisa jfaqgħu id-daħq ishom imxenqin mill-ispettakli ċajtiera. Koranta, koranta! Bdiet tajjet u tkanta l-ġema' bleħen wieħed. Il-kor kellu xi ħaġa tal-biża' fih. San Giuseppe, San Giuseppe, ħlisni minn dan l-infern! U bdiet titnejat i bleħen illi semgħu s-sewwieq. Aħjar, ma tidħolx mingħajr, sinjura ta'. Dil folla misa tħallik tgħaddi? Qalilha l-ieħor. Il-mara lanqas biss kellha l-kuraġġ tħares madwarha mit-tieqa. B'għajnejha jdemmu u bħarsa li ma wrieħet ebda illa, talbitu s-suq biex jidħlu mill-bieb iż-żgħir tas-sagristija. Ma kienx hemm bot wisq, u l-folla mqanqla. Ma l-intebħet x'kien se jagħmel is-sewwieq ġriet li l-hemm, issaffar u tajjet aktar minn qabel l-istess kelma. Koranta, koranta! Il-kappillan der f'nofs il-ġema u qal kliem qiebes u ta' twiddib. Leħnu ma damx ma ndifen mill-la illi kien hemm, u qatagħha li jofroq in-nies u stess u jdaħħal lill-arusa u n-nifsu fil-knisja. It-tapit aħmar kien ilu mifrux nofsija, u l-fjuri ta' fuq l-artal kienu jfuħu, u l-ġinokkjatur kellu mħadda sabiħa tal-bellus. Iżda ħadd m'għadda minn fuq it-tapit, u ħadd ma resaq lejn l-artal tal-fjuri, u ħadd ma qata' rkub tiegħu fuq il-ġinokkjatur. Iż-żwieġ sar xi siegħa wara, u d-dimar tal-qadim imwarrab li kien hemm fis-sagristija. Meta l-ħamba ta' barra ma stemgħatx aktar, il-koranta u żewġa ħarbu baxbax mill-bieb iż-żgħir. In-nies kienu marru, u kien fadal biss l-hawn u l-inn xi wħud jistennew aħ jerġa'. Ħadd ma kien hemm biex jgħajjara u jsafrilha, u żewġa, illi seta' jifhem, qallilha f'widnejha malli s-sewwieq beda jmexxi. Anjeżi, jiena inħobbok xorta waħda. Hi, imbikkija, staqsietu għaliex kienu jagħmlu laqhekk. Iżda il-leħen tal-mistoqsija tagħha laħa indifen fit-tannieqa tiegħu. San Giuseppe, imsakkar fin-niċċa tal-knisja, ra kollox, u beka bla ħoss biex ma jqajjemx li l-bambin rieqet. Il-fjura imbexqa f'idu l-oħra, issa bdiet tiftaħ sa fl-aħħar. It-tieni rakkont li għandna għalikom u li ser nisiltuh ukoll mill-istess ktieb Stejjer għal qabel jidlam ta' Oliver Friġieli jismu Qaltli oħroġni minn hawn. Trabbejt f'daqsxejn ta' misraħ jagħti fit-tont fejn kulħadd kien jaf lil kulħadd. Illum li għadda żmien nżid ngħid li kulħadd kien jaf kollox fuq dak u fuq l-ieħor. Qatt ma sobija li trabbejt hemm, għaliex konna l-koll aħwa, xi ħaġa aktar minn ħbieb ta' ġewwa. Maħna kienu jeferħu l-ħin kollu il-klieb u l-qtates illi kibru u trabbew maħna. U li kienu jafu daqsna il-programm ta' jum wara l-ieħor. Id-dar ta' ommi, missieri kien miet fil-gwerra u ftit li xejn għandi tifkirit tiegħu, kella erba kmamar, mibnijin suq ħammorru, kamra forma mod u oħra mod ieħor. Bħal qishom il-ħaddiema sabu il-ġebel u d-diemhom u fett li l-om jaqbdu jibnu malajr kem jistajkun. Illum kull rokna fija għaxqa għal-folklor, izda fit fuliti min jaf kem smajt li l-om bitgerger għalix kella zejru wisq. Ma niftakarx li qatt u battam mdejqa, izda l-eluq tal-istess saqaf u hitan kien donnu it-elfila sabara. Kmini-kmini kont insiba fl-alqa, jena kont nibqa nitnikker fis-sodda, nistenna il-ħsejjes ta' xogħol jiżdiedu u l-imbeħ tal-klieb qajjimni. Mill-għalieqi kien jasal li dlon kilana. Kliem ħireġ bla' doċċ bil-fom milli donnu ma jgħaqgħad titenni l-istess kanta jiena u jġebbida meta jfettillu biex il-kelma taqbel mal-melodija. Jiena trabbejt nanni wkoll u għadd qabbil ġieli ġbart ġgajta madwari. Il-koll iħarsu lejja, waqt li jiena erħili immexxi subajja fuq il-ħjut tal-kitarra qadima li kellna d-dar. Ommi dejjem nafa tgħid li kienet ta' missieri. Trid tara lil missierek miskin Janni. L-għalieqi kienu jidru isbaħ, u l-għalejjer kienu jikbru aktar malajr, ġieli qalt li ommi. Fuq ix kien Janni ma? Fuq il-veru, ibni, fuq il-veru. Jaqbad xi ġrajja ta' mħabba, xi delitt li ġara fir-raħal, u jirrakkuntah biċċa biċċa bl-ispirtu pront. Nies mhux l-ewwel darba li qabżel għadmuh ta' ejju tisimgħu. U ommi wkoll issa kellha għajnejha ftit imżelġin. Ħdejna kienet Tammar Marì u żewġa Karmenu. Qatt ma kellhom tfal, u l-akbar ħbieb tagħhom kienu l-klieb u l-qtates. Deħlin u ħerġin għandhom bl-akbar konfidenza għal kull ħaġa ta' xejn. Il-bejjem tar-razzett kienu jagħtuhom bosta xogħol, u l-jum kien mimli biżejjed biex ma jħallihomx jieqfu jaħsbu mqara għal waqt wieħed. Iżda jiena innutajt kemm il-darba il-ħajta niket ta' wiċċhom. L-aktar meta tfal kienu jimlew il-misraħ, iwersqu u jilagħbu. Il-ġirien kollha kellhom tfal fuq tfal, u dawn it-tnejn mank ħalq wieħed x'jitemgħu. Marì, sabiħa għad illi imdaħla fi żmien, kienet tħobb tmellis li xari. Xi drabi kont nara fitta wisq u niftakar illi mhux l-ewwel darba li tajta xi ħarsa biċċiera. Kienet iddaħħal il-ħames swabaħ u xnin ta' ida f'xari u torok li rasi, isa se taħsilieli. Imbagħad, biex xar kollu nieżel quddiem għajnejja, erħini nomxtu mill-ġdid, għaliex fuq kollox il-beżbuża ta' quddiem ma kontx nista' għalija maħlula. Għad naqtaħħielek xi darba dik il-beżbuża, meta tkun riq qed naqtaħħielek, kienet timbixni Marì. Dejjem l-istess kliem. Jiena ma tajtx kas tagħha, u xari fil-fuli kien il-għaxqa tax-xjuħ kollha, li żied tan-nisa. Hekk kont naħseb jien u l-fsitt tagħhom ma kienx idejjaqni. Għala volja ma kontx nagħmel ta' birruħi li qed nieħu pjaċir bl-imbiex tagħhom ta' kuljum. Wenza kienet Tammar waħeda, u nismagħhom jgħidu li żewġa kien instabi maqallaq fil-għalqa tiegħu. Minħabba f'hekk il-mara ma kienitx waħda minn dawk li jitħallat magħha kulħadd. Miegħi qatt ma ċċajtat bħall-oħrajn. Ma nafx min kien jistmerra tas-sew iżda imfittxija daqs il-bqija ma kienitx. U lieda kienu osfru għalli kieku il-misraħ tont ma kienx biżejjed għalihom. Għalija il-ħajja ħafifa ta' jum wara l-ieħor daqqa r-razzett u daqqa fuq il-għadba nisma lill-Gawdenz Janni ma kienitx iġġelni nixtieq ħwejja oħra. Sakemm fl-aħħar kelli nagħmel dak illi qatt marit jew b'sart li għat nasal li namel. Bdejt inħobb tfajla, illi kienet imxebba mill-eluq tar-raħal. uġbitni mill-ewwel u marit nitlaqa bl-ebda mod. Għax ix-xjuħ tal-misraħ, twajbin kemm kienu twajbin, ma kienux ħelwin bħala? Anzi, kienu koroħ, u ċċaw imkemmex maħmuġin, u d-dar li xtaqet kienet izbaħ mill-erba kmamar fejn twelidt u trabbejt. Jekk tiġi miegħi fil-misraħ, nurik kemm tiltaqa' ma' nies mill-aħjar? Qed tilab f'idi kbira. Fil-misraħ immur biex niltaqa' ma' ommuk biss. L-oħrajn la nafhom u lanqas irid insir nafhom, weġbitni, u naħseb illi kienet xi ftit kiesħa. Ommi bħall-oħrajn kollha, toħroġ ħafja, tilbes twil u xara mimxut l-antika bħal tar-raħlin l-oħra, is-suk tajt jiena. Susanna ma weġbitni xejn, u l-ħażda li kellha fuqha qatetni minn ġewwa. Dik it-tifla kontadni ma sirtx nafa biżejjed, bdejt newden. U tħassart li l-nifsi li ħabbejta, aktar mill-lila tal-li kienet kif kienet. Fil-qalba ta' qalbi kont naf li bost oħrajn kienu jaħsbuha bħala, imqari jekk kienu joqogħdu biss ftit kantunier il-bogħod mill-misraħ. Anzi, forsi kienu jaħsbuha hekk, sewa sew, għaliex kienu jagħmlu hemm. Kompli, kompli għajdli fuq ommok. Irrid insir naf fuq ommok, qalt li mbagħad bleħen jitrieqed. Klima kien maqtuħ waħda mill-oħra. Ommi, ommi, xi tridni ngħidlek fuqha aktar milli taf. Hi kif inhi. Anzi, kif kellha tkun la trabbit fil-misraħ? Bdejt ingerfex kelma wara oħra u lanqas biss naf kifett dak kollu li qed. Lill-ommi twajba ma nqastix, għax wara kollox kont nifhem li minu ħafi jista' jilbes żarbun jekk ikollu riġel, u min għandu xuxtu mħabla jista' jomxota. U ommi kellha riġel u xuxita kienet għadha folta. Imxejna ftit passi fl-imkien, idejna kienu mifrudin, ħarsitna lejn l-art, u xi drabi xi ħadd minna forsi għaġġel xi ftit aktar mill-suppost. Ridna xi ħaġa li t-tnejn ma konniex nafu x'inhi jew fejn qiegħda. Naf biss li jien ritt lil Susanna, jekk jista' jkun xi bidliet meħtieġa. U dak illi riedet Susanna kellu jsir. Oħroġni minn hawn, inħossni se nifga f'dan id-dioq. Hawn trabbejna, nafu kull rokna, narfu kull bieb u kull tieqa flejna kull wiċċ. Issa biżejjed, nitilqu u nibdew mill-ġdid, ikkmandatni. Fl-Awstralja ma kienx hemm aktar toroq dojoq. Ziguzaj gim daħlin f'xuxin qishom it-tpinġijiet ta' tfal. U ma kienx hemm sqaqin qishom kmamar żgħar bla saqaf. Sirt kuntent b'dari u l-ħajja drajnija. Bħalma għasfur ikollu jidra kull gaġġa li qiegħdu fiha sidu. U bħalma xitla tista' tis-sok ta' tgħix f'kull qasrija li ħawluha fiha. U bħali, insomma. Kont ħalt jien ukoll it-tfajjel tal-misraħ tont fil-ħajja ġdida u mżewqa ta' art bla truf, u fil-ftuħ tem fittixt li nimxil qoddim bla ma nħares lura u notor. Susanna kienet miegħi, u l-pass tagħha għenni fil-mixi. Littri li kienet tirċievi Susanna mingħand nisa kont naqrahom lajin. Kienet tgħid li jien naqra bis-sens, ma naħtafx il-kliem, u niftakar is-sur Mas tal-iskola dejjem kien iqabbad li naqra fil-klassi? Min jaf, forsi għax kien jgħija jitkellem jew għaliex kelli leħni qawwi u jwassal. Iżda l-aħħar ittra minn Malta rajtiela bla ebda sens, ħawwatt u pruvajt naqbes il-kliem, waqaft u rġajt bdejt, laqlaqt u gerfixt ma nafx kemm. Susanna femitni xorta waħda, mill-bidu sal-aħħar. Ommok, ħallietna. Nitilqu minn hawn. Oħroġni minn hawn, bkietli. Din id-darba l-Awstralja wkoll kienet stramba f'għajnejn Marti, u kull ma għamilt biex insabbara sfalli fix-xejn. Bkejt magħha, iżda mhux daqsa. U għedta li kellna nkunu Malta fl-iqsar żmien. Rajnih infern iż-żmien sakemm wasalna. U lil Susanna, bla ma għattela xejn, qatt narat titbiddel u terġa' ssir it-tifla li darba rajt. U ħabbejt f'qalbi, f fit-toroq f'qar tar-raħal. Wiċċommi ma rajtux tbiddel wisq minn mindu kont sifirt, forsi kien laħaq tkemmex biżejjed, iżda xorta kienet għadha ħafja li bsa twil kif nafa tul ħajti kollha. Erġajt ħalt narrex f'kull rokna tal-erba' kmamar u ntlift nilab mal-bejjem tar-razzett. Kienu l-koll u ċuħ ġodda, torja. Dawk li trabbew miegħi u min jaf kemm kielu dak li tmajthom jien u kienu jarfuni meta nsejħilhom. Fejn? Fejn kienu? Il-misraħ ma kienx dak li kont naf qabel. It-tfal imqarbin li kienu jilabu jistaħbew wara l-bibien ma kienux l-istess li kont inħobb ninbex. Ommi qalt li li Mari u Karmlu kienu mietu, u Wenza u Gaudenz ukoll. Grazzi, grazzi mulej li l-lommi ħallejti li hawn tistennieni, tlabt waħdi.
Sada kien għar fil-ħodu li miet, Gaudenz kien għadu jilab bil-kitarra,
qalt li ix-xwejħa iju tiftakar. Min jaf marx bijab kollox il-ġenna, weġibta f'qalbi. U f'qalbi konċert li r-raġel kien diġa beda janni bl-aċċent raħli hemm fuq. Kważi kulħadd kien mar lilin u jien kont wasalt ftit tard. Iżda ommi għall-inqas kienet għadha hemm, u għalkemm naf illi l-misraħ ma jerġax ikun dak illi kien għalija, jien se nibqa' hemm biex nassess dak illi fadal. Illum, Susanna, ukoll taħsibha bħali. U dak il-qari, meħut mill-ktieb Stejjer għal qabel jidlam ta' Oliver Friġieri, iwassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Stejjer ta' nies bla leħen. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia flimkien ma' tekniku li llum kien Carmenu Grek, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu.
Stejjer ta' nies bla leħen.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.